Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til en ny episode av Utlendingsnemnda. I dag skal vi snakke om noe så komplisert, men samtidig bra, som veien inn I kriminalitet, systemet, media og ikke minst forebygging. Mitt navn Marius Solberg, og med meg så har jeg fått Abbas Gulam, som forfatter og tidligere sentralt medlem av B-gjengen. Jeg har fått med meg Blisio, som nå skuespiller, rapper og tidligere medlem av Barnevernsbanden. Og så har jeg med meg Jules, nåværende medlem av Utlendingsnemnda.
Gang!
Men Abbas, kan ikke du, hvordan vil du beskrive deg selv og hvem du
Beskriv meg hvordan jeg hvem jeg Jeg 45 år, 8 barn. Jeg jobber ansatt I Oslo kommune, jeg jobber mye frivillig, flere verv, og studerer på fulltid dette semesteret, men egentlig på deltid. Så mer enn nok å gjøre.
Ja. 8 barn, eller?
8 barn.
Ja, bli svett I panna av det.
Ja, men det bra. Jeg med 3 forskjellige, så hun gift med nå, vi har 3 barn sammen. Så ja. På 5, 6 og 7.
Ja.
Det mer enn nok
ja.
Å ta I.
Og du da vokst opp, på Tøyen og så flyttet til Furuset?
Jeg vokste opp på Tøyen, ja. Så bodde der til jeg var 7 cirka. Så flyttet vi til Furuset, og siden så har vi bodd der.
Og deg, Emil?
Kristiansand, Grim. Litt over hele verden. Sør-Amerika, Sentral-Amerika, også Spania, men mest Grim, Kristiansand.
Hvordan vil du beskrive deg selv?
Jeg kan beskrive meg selv. Jeg Grim, men... Nei, beskriver meg som en livsglad type som musikkinteressert og som har vært gjennom en veldig turbulent vei tidligere og som har lyst til å hjelpe andre. Så jeg også prøver å gjøre som det og prøver, jeg vet ikke om det blir kommunen, men vi holder på med et privatisert opplegg nå, med en ungdomsklubb og prøver liksom å nå ut til de unge og drive skrivekurs og beatkurs og litt sånne greier.
Det er jo også ofte liksom litt sånn slående at de jeg hører som snakker mest om ungdom folk som har på en måte vært en alternativ vei eller føler at de må gi tilbake eller betale for synder eller jeg pleier ofte også å si at jeg liksom jeg har gravd et høl for meg selv tidligere og jeg må bruke resten av livet på å fylle det med god karma at jeg satser på den dagen jeg forlater jorda at jeg har kanskje liksom fått sånn slett fjernet høle.
Det trenger ikke å være så mye om deg selv heller, ikke sant? Det bare mer at da vet vi har vært der, vi vet hva som trengs og hva som vi snakker om, punktene vi skal gå gjennom om hva som en ungdom trenger og hva ikke de som ikke har opplevd det de ikke ser da.
Ja.
For de kan komme fra en utdannelse og tro at de forstår ungdommen, men kanskje ikke de gjør det helt riktig.
Ja, det viktig å dele erfaring uansett da.
Hva vil dere liksom si på en måte veien inn i det, det jo mange veier da, men hva opplever dere liksom den mest vanlige årsaken til at folk velger den ruta?
Det jo at mange vokser opp med noen behov som ikke blir fylt da. Mange mangler.
Mm.
Og mange hamner fort utenfor. Og ser inn, for eksempel I klasserommet, sånn som jeg følte at jeg ble hamlet fort ut. Og nå måtte jeg se inn, jeg fikk ikke lov til å være med I den delen. Og det vokser på det da, utenforskapet blir jo større.
Mm.
Og det fører til at du søker likesinnede, du møter andre mennesker, og på det så vokser du jo. Og så fører du til at du vil ha de tingene som andre har da. Og det baller seg på. Det blir större.
För du I boken så skriver du också mycket om nynazisterna som på något sätt terroriserade dere I tillägg som för det är det jag ska fram till att väldigt ofta så snackar man om den ene faktorn, exakt för dig det, men hvis man koker det ner och snackar lite generellt så är det ju ofta en sån grundläggande ting som du snackar om en grundläggande mangel som har något att si med var du är från eller etnicitet eller alla de tingene som folk pekar på men att det är den där grundläggande tingen som gäller alla människor då.
Definitivt. För mig så var det ju rasism som du säger. Jag blev ju mött på rasism I ganska tidig ålder. Som ett barn så barn förstår ju inte du känner ju att du är annorlunda I hudfärgen. Så det tog lite tid för mig att förstå för att jag måste genom flera episoder. Men jag hade ju flera utmaningar med tanke på att jag hade urdu som morsmål då. Så jag hade ju utmaningar med språket, ikvant. Det förde till att jag måste gå norsk 2 klasser. Idag så är det inte så väldigt mycket av det tror jag.
Men ja, man har väl inte det längre.
Jag tror inte det.
Nej.
Men såna ting för ju till att du føler det annerledes, og blir annerledes, sett annerledes på. Så de får ikke det samme dekt I de grunnleggende behovene da, for et barn, å bli sett og bli hørt, og for å være med I et fellesskap, ikke sant? Og få tilhørighet. Da søker man andre ting.
Føler du, kjenner du deg igjen I det?
Et utenforskap, når det skapes, det jo et symptom at, som du sier at noe ikke riktig, noe ikke greit. Kanskje du føler deg utenfor på skolen eller hjemme. Eller på andre plan da, men akkurat det at hvis det hadde vært mer, hvordan skal jeg si det, mer ja, satt sammen og at alle hadde blitt sett på hver og sitt og fått den oppmerksomheten, positiv oppmerksomhet, så hadde de ikke trengt å søke den oppmerksomheten negativt, som vi avisoverskrifter, kommer på skolen med nye saker, det var jo kult for oss, ikke sant? Det ble en stimulans hele tiden, det forte egoet til den ungdommen som ikke ble sett eller hørt på det kreative eller positive. Så, ja.
Ja, litt sånn som du snakket om, det der med utenforskap, men at det ofte handler om å se og bli sett, den følelsen at noen ser deg, og at det jo på en måte litt sånn som du snakker om, at det der å finne utløp I å tøffe seg og bli en tøffing som folk snakker om, tilhørighet selvfølgelig, men også mestringsfølelse. Og jeg pleier ofte å si det der at jeg fikk det samme ut av graffiti som andre fikk av idrett, at när jag snackar med folk som liksom gick till fotbollen eller gick till ishockey så snackar vi om det samma det där med att liksom bli Anna och han är flink I något och ja alla de samma liksom att få anerkännelse och bli känt och det där att bli havna I avisa för att ha skårt massa mål eller havna I avisa för att du har malt en piece et sted som oppsiktsvekkende, liksom akkurat det samme da?
Akkurat, oppmerksomheten, det det.
Ja, ja, du vokser jo på det. Ja. Mestring jo veldig viktig for barn, spesielt for barn og ungdom. Da.
Kjenner du så drøyt ut å si at kriminalitet, å være god I kriminalitet, handler om det samme som å være god I ishockey?
Mm.
Det helt, folk reagerer veldig når jeg sier det.
Men det det, alle vil ha oppmerksomhet I alle aldre, ikke sant? Det mye det et menneske trenger, det kjærlighet, omsorg og føler at den blir sett og hørt, ikke sant? Og kan, ja, bli snakket til.
Det det du vokser på, da.
Akkurat.
Så man trenger det. Om det I negativ format, så det jo mestring uansett.
Da. Så det vel kanskje en sånn usunt mannsideal, både på gata og kanskje ishockey, eller... At det jo, man søker jo en sånn macho-kultur da.
Det blir vel det at vi har falt ut for allerede tidligere, før idretten, ikke sant? Eller du følte ikke det passer for deg, så da finner du det andre som kanskje blir noe veldig mørkt, eller veldig dystert, som blir kriminalitet og sånne ting. Prøv alle andre ting, passer ikke for deg, eller kanskje ikke du har prøvd det som egentlig passer for deg, som å hjelpe andre, eller kunst. Kanskje ikke vi hadde muligheten til å drive med kunst, eller musikk, eller foto. Så da... Det kriminalitet, ikke
sant? Ja, ja. Jeg husker jo også at jeg var en liten periode I graffiti-miljø, og det å lage noe som ble anerkjent, da, eller ble sett på, og du liksom fikk litt ros, så klart, du vokser jo på det.
Mm.
Det handler jo bare om at du, det handler egentlig bare om tilhørighet. Det handler jo bare om vennskap.
Hva det, hvis du ser tilbake på det nå, hva liksom den røde tråden som du liksom har gjenkjent, eller de faktorene som du har gjenkjent når du har blitt voksen?
Nej, jag tänker ju det alltså min största utmaning har ju hela tiden varit det med identitet då. Och att inte klart att ta ett ordentligt uppgör med mig själv. Att jag alltid har sett på andra men glömt att nej det är ju jag. jeg må først og fremst stå foran speilet, og så må jeg liksom, jeg må gjøre, ta et oppgjør med han.
Mm.
Det har vært min største utfordring da.
Og da flykter jeg i stedet for liksom?
Ja, eller? Og da blir du en flykt. Og da flykter du med forskjellige måter, med rus, med negative miljø, ikke sant? Og det baller seg på da. Blir alvorligere og alvorligere, og til slutt så har du glemt det, den uskyldige gutten. Nå er du plutselig skyldig.
Kan dere huske liksom første mestringsfølelse dere fikk av noe som var negativt?
Det er vel tyverier, små tyverier. Vi som har vokst opp med dårligere og alene mødre eller sånn, ikke sant? Og ikke har hatt penger til å kjøpe godteri eller sånn på butikken. Jeg tror det var en sjokolade, først det jeg tok. Jeg husker jeg ble tatt en gang. Og da tok, satt jeg hjemme og fikk kjeft, og mora mi skulle ta meg med på den butikken. Jeg skulle gå og gi tilbake og beklage. Så tegnte hun en trekant for meg, og det er den samvittighetstrekanten, ikke sant? At når du først stjeler noe, så kommer det en sirkel rundt. Og jo mer du stjeler, eller jo mer du gjør noe, så tar alle de hjørnene til trekanten og viskes vekk. Og til slutt så har du ikke noe mer samvittighet, som du sier. Da blir du den slemme, den skyldige. Mm. Så hun prøvde liksom å belære meg da, men det funket jo ikke. Jeg måtte lære enda hardere på andre måter. Men skjønner du noe i dag, det prinsippet da?
Ja, det handler om hvor du er da, for at du skal forstå ting. Du kan ikke forstå noe midt i et gjengoppgjør. Da er det jo andre ting som står på menyen.
Ja, så er det jo også der sånn at når du har hvilepuls i en situasjon hvor andre hadde svimt deg,
mm.
da er det, jo, det er jo for sent på meg at du har flyttet den grensen ja. Litt og litt og litt, mm. og til slutt så bare vet du ikke hvor den er, liksom.
Helt sant.
Vi kan ta en runde. Hvem var deres rollemodeller som... som tenåring.
Hadde du noen?
Jeg hadde ingen.
Ingen her?
Jeg hadde jo lært det der hjemme, fikk jo mye gode verdier hjemme, men det å respektere eldre spesielt, da, litt sånn kulturelt, og det tenker jeg at jeg fortsatt har med meg, men også respektere yngre. Så for meg så liksom det var sånn å vise, og vi så jo veldig opp til de andre gjengene som var eldre enn oss. Men det ble en kort periode, for jeg følte at jeg ikke fikk den oppmerksomheten eller kjærligheten tilbake da. Så det førte til at de ikke ble mine rollemodeller allikevel. Det ble mer sånn, det var uklart for meg, så det ble skyggete. Så jeg måtte finne mine i skuespillere og i skurker. Eller rap. Jeg hørte mye på rap. Så det blir jo sånn at hvis ikke du finner noen gode rollemodeller der ute, så søker du andre, og du søker gjerne skurker, og du søker gjerne rapfigurer, moguler som du liksom hører på og ser opp til.
For jeg også har vært sånn, jeg er alltid hei på skurken.
Mm.
Men hva gjorde at du føler tilhørighet med skurken? Der hvor de andre barna kanskje heier på helten?
Ja, men jeg tror det handler om hvor du er da. At alle disse følelsene som du sitter med, alt som du, alle opplevelsene, ikke sant? De negative opplevelsene.
Hvis jeg kan skyte inn der, at vi har allerede blitt puttet i den kategorien. Asymptomet, ofte mørker da på skolen, ikke sant? Blir alltid, selv om kanskje det er mange som bråker, så er det alltid du som får kjeft. Eller? Så du har allerede blitt puttet i den kategorien som en skurk. Så derfor er det lettere å føle seg assosiert med det mørke da, med det onde, ikke sant? Alt det, vi er bare et produkt av systemet. Vi er bare en gjenspeiling av hvordan systemet har behandlet oss, og det er det vi blir til da. Jeg har kompiser som går rundt med ACAB på halsen 13-12, og det er det de lever for. Inn og ut av fengselet, inn og ut, for de har blitt puttet inn til å være den personen. Så alle blir bare kategorisert, puttet inn og,
ja, og
tar på seg den rollen i samfunnet.
Sånn som du sier også, det der følelsen på skolen, at noen bråker i klasserommet, læreren snur seg, ja, det er deg.
Akkurat.
Og så var det ikke deg.
Ja,
og til slutt så bare, ok, hvis du presser det på meg, så må jeg bare bli det du sier jeg er.
Akkurat, det er det.
Og så blir det bare sånn forsterkende.
Det er love attraction. Du blir det som de kaller det mange nok ganger, så til slutt blir du den. Veldig trist.
Jeg har ikke stått i rettstuen. Det var dritt på skolen og dårlig med lekser, liksom. Jeg gjorde en lekse, og så la oss si jeg følte at jeg måtte gjøre det bedre enn alle andre. Så kom læreren min og sa, ja, men du skulle ikke ha gjort mandags. Du skal bare gjøre mandags, liksom. Du skal ikke ha t-shirts, liksom.
Fikk kjeft for det og også, liksom. Sånn,
hva mener du? Sånn, jeg har gjort det jeg skulle pluss ekstra, og så ble det sånn, ja, men ok, men da bare slutter jeg.
Okay.
Så jeg bare sluttet å gjøre lekser fra, jeg gikk fra andre klasse til ut av videregående, gjorde aldri lekser, for jeg tenkte, fuck it. Så liksom, det er sånn, hva de sier du gjør, så det blir jo det etter hvert. Og så begynner du bare å påvirke deg. Og uansett, fordi jeg var den mørkeste i klassen, sånn. Uansett, så når de ser meg, så er det, ja, ok. Jules har gjort det, men jeg har sikkert kanskje vært stille, så er det sånn, ok, men siden du har sagt jeg har gjort det, så skal jeg begynne å gjøre det.
Riktig.
Ja, så er det de tingene der.
Virkelig.
Det er sånn, hvorfor skal jeg ta skylden for det jeg ikke har gjort? Da bare velger jeg å gjøre det. Som at da er skylden i hvert fall sånn, når jeg kan ta pride over.
Og så etter hvert så blir oppmerksomheten kult. Viktig. Det er jo sånn du får oppmerksomhet, det er jo sånn du føler at du blir sett da.
Mm. Det blir jo en ego, det blir jo en boost, ikke ja. Sant? Hver gang du ser det, jeg husker jeg tok ikke på bibliotek eller på skolebibliotek og skrev ut første, det snakket vi om på forrige gateflammer, skrev ut første VG-overskriften vi hadde og sånn, hva, det er oss, ikke sant? Og, nei, Hille, henger de nesten opp, skal vise ditt
der. Ja, det er ikke så lenge siden jeg fant den der scrapbooken på loftet hos mamma. Det har du fortalt. Med alle de der, man klippte ut hver gang man havna i avisen, og liksom, folk, gutta hadde det på veggen, og så, ah, vi kom. Og så var det sånn poengsystem, sånn, hvis det var Drammens Tidende, det var bra, men hvis du klarte liksom nasjonalmedia, da,
nå,
har du knekt noen koder.
Du er jo rapper, du har hørt på rap, vi clearly hører på rap, på en måte. Hva tenker dere? Men hva tenker dere om liksom påvirkningen av rap, film? Det er jo en sånn evig debatt, ikke sant? Den glorifisering. Hva tenker dere om det?
Jeg var jo med på en sånn, under den P3-podcasten så lagde de jo litt artikler, VG, om gangsterrap påvirker miljøer og påvirker ungdomsmiljøer, ikke minst. Og det har jo klart og tydelig en effekt der. Men man kan heller ikke legge skylda på gangsterrap, for gangsterrap er også bare en gjenspeiling av hvordan visse folk, spesielt i USA, da, har hatt det, ikke sant? Og hvordan de har levd, og de bare beskriver sine liv. Og så er det igjen at vi får inspirasjon fra det igjen til å også bli ille, men til syvende og sist er det jo systemet, tenker jeg, som har skylda i at ting så er som det. Du kan ikke legge skylda på en gangsterrap. Det går ikke.
Jeg tenker det er lett å gjøre det når du ikke har noen rollemodeller som du snakket om i sted. Det er viktig at man har noen gode rollemodeller. Hvis du ikke har det, så er det, du tar til de tingene. Da.
Mm.
Du tar til det som er kult. Og egentlig så burde ungdommen kanskje lære at de også brukte sine erfaringer på å gjøre det samme. Sånn at de fikk kanskje opplevd noe mestring og gjøre det samme. Da. Sånn at de også kunne blitt rappere. Og de kunne dele sine erfaringer. I stedet for å ta til dem og bli så negative og bruke det til negativt. Men at du gjorde det til noe positivt. Og du kunne også tjene noen penger på det.
Ja.
For alle er jo opptatt av penger. Mm. Alle vil jo veldig gjerne tjene penger. At du snudde litt om på det. Men det er jo litt vanskelig når det gjelder barn og ungdom. Mm. For de er jo på et helt annet sted. I sine hoder. Og så møter du på veldig mye fordommer.
Mm.
I stedet for at man skal se på dem at hei, de her er ressurssterke, de sitter med noen gode ressurser, så ser vi på dem som et problem.
Det blir jo på en måte litt sånn som du sier at det er så enkelt å peke på symptomer på problem, og så snakker man ikke om problemet, fordi det kjenner, altså nå er det jo mange grader av en på en måte folk her som har gått en dårlig vei på en måte, og uansett hvor langt det gikk eller hvem man er eller hvor man er fra, så er det jo tilbake til det som jeg sa i sted, at det er jo veldig ofte de helt sånn basis grunnene som er det der at ikke sant, det der å ikke bli sett og havne på utsida uansett om du er kriminalitet, men også den her incel-bevegelsen som er nå med mange unge sinte gutter som kanskje gjør det dårlig på skolen og isolerer seg på rommet.
Ikke snakke med noen sosiale mentale problemer. Jeg vil bare skyte inn der, jeg hadde nettopp et foredrag og var utrolig heldig, min ruskonsulent fra ungdomsskolen, han som liksom gikk og jaget oss for å pisse prøver, han plutselig ringte meg og spurte om jeg ville være med på et opplegg der de skulle på en videregående skole og snakke med lærere, sosialarbeidere og helsearbeidere. Og da kom det også en jurist for å liksom forklare reglene på hvordan de har gjort det før og hvordan de skal begynne å gjøre det, forandringene.
For selv om ikke hvordan de skulle ha gjort det hele tiden.
Akkurat det. Og da stilte han sånne spørsmål liksom, som bare var, som man skulle høre om de kunne riktig svar på det. Hvis du ser en ungdom med en joint, skal du gå bort, skal du ringe politiet? Og de bare, ja, det skal man jo gjøre. Ringe alle du kan, alle instanser. Han bare, nei, det er ulovlig. Da bryter du din taushetsplikt. Du er pålagt en taushetsplikt til en ungdom. Da skal du gå bort og spørre, hvordan går det? Har du det bra om dagen? Har du følt deg utenfor? Er det noe du har fått hjemmefra? Eller sånn. Og prøver liksom å finne ut av problemet i stedet for å rette til straff. Ikke sant? Og det er som vi hele tiden har oppvokst. Politiet drar ned buksa på det. Du tror at vi lever i en politi at de skal vite alt. Til og med lærere tror det, at hvis de ser noe skal de rette politiet.
Og foreldre, ikke minst.
Ja, men foreldre er en annen ting. Foreldre, hvis de er under 18, så er foreldre pålagt de å vite hva som skjer, men du skal ikke, ja, foreldre også tror det, hvis det er det du mente.
Ja, ja.
Foreldre også, de må ringe politiet hvis noe er galt, men så blir det jo kanskje bare 10.000 ganger verre, ikke sant? Så, nei, veldig gøy i det foredraget da, jeg var inne om å kunne se hvordan ting egentlig ble gjort feil hele veien, men liksom dømme oss framfor å prøve å hjelpe og forstå. Jeg ble litt engasjert.
Ja. Ja, men det er viktig. Det er bra.
Men har dere noen i deres liv, en lærer eller en konsulent eller en sosialarbeider som dere følte liksom gjorde det riktig, eller som var den ene? Jeg føler at alle har en sånn historie om den ene læreren som bare gjorde ting veldig mye bedre, eller liksom gjorde en forskjell der og da.
Jeg husker ikke sånn en person, men det er jo alltid noen få. Det samme kan man jo si om politiet, selv om ikke man liker noen politi. Det er jo en du alltid ser som føler, som er litt jordnær og kanskje kan se ting fra forskjellige vinkler. Og så er det de robotene, som er systemets roboter, ikke sant? Og det finnes i lærere, helsearbeidere, politi, fengselsvakter, der de bare skal gjøre akkurat sånn etter boka. De skal ta finne, de tror de får poeng liksom for å ta flest folk der. Sånne type mennesker, formyndre mennesker, er det ikke det de kaller det?
Ja.
Jens Bjørnebo.
Nei, for meg så var det jo faktisk en lærer som, jeg følte at hun var veldig streng når jeg var ung, og satte ikke så veldig mye pris på det, for at jeg følte jo at hun bare var streng for å være streng, men jeg forstod ikke det før senere. Men ja, for de andre, jeg følte at hun virkelig ville da, at jeg skulle lære noe. Så det var hennes forsøk, men det var bare måten hun var på, ikke sant? Hun var streng, hun var kanskje litt gammeldags, men det var viktig, og jeg mener at det er riktig til og med den dag i dag. For jeg ser jo at det er mange av de som ikke har den autoriteten, at de feiler veldig lett da. Så for meg så var hun veldig viktig. Ikke minst da hadde jeg en psykolog som jeg hadde samtaler med. Følte at hun ble viktig, for at jeg bruker jo lang tid på å åpne meg med å bygge relasjon. Og så når du først begynner å komme dit hvor du liksom begynner å bli litt kjent, så var det liksom ferdig. Kunne ikke fortsette.
Nei. Så det var litt sånn. Og du brukte opp budsjettet ditt.
Så jeg brukte opp budsjettet mitt, og sikkert det, ja, Gud vet. Så det er litt synd, for at når man er i negativ miljø, så trenger man litt tid. Man trenger å føle på den tilliten, den at du blir anerkjent da.
Nå snakker vi om systemet, hvordan systemet er, og liksom vi vet alle viktigheten av stabile, voksne mennesker. Litt sånn som du sier, at når du bygger opp tilliten til en psykolog, og du liksom, ok, nå er vi der, og så skal det enten komme en ny person inn i livet, eller at man ikke får gå der, eller videre. Hvilke tiltak prøvde systemet å sette i gang for å hjelpe dere?
Det var jo ikke noen tiltak, det var jo mer straff og skjerming og avstraffelser. Det var aldri noe. Det var jo i få tilfeller, ja, go-kart, gjøre aktivitet og sånn, for de som var problembarn på skole kanskje og sånn. Men det var jo mest den å liksom vise de ungdommer at dere er forskjellige fra de andre. Dere skal i en egen bås, dere er disse, ikke sant? Dere kanskje kan gjøre litt gøye ting og sånn, men det er ikke noe.
I hvert fall i gamle dager så var det jo veldig vanskelig da. I hvert fall på min tid, som jeg husker.
Det er sikkert verre før, ja, i gamle dager.
Ja, så i dag så tenker jeg at vi er litt bedre, men jeg mener at vi fortsatt kan bli mye bedre. Altså, vi er ikke i nærheten av der vi burde være, da.
Nei.
Men så klart, på skole så vil jo lærerne, de har jo gått på skole for å bli fagutlærte i det, så de forstår jo ikke de sosiale, ikke sant? At det sosiale er veldig viktig.
Ja.
Så det er sånne ting som kanskje er viktig for fremtiden, at man har med seg i sin utdanning for å få en bedre forståelse. Det handler om mange mennesker, og i hvert fall i dag, hvor kultur spesielt er enda også veldig viktig. Da. Og altså, det å ha kunnskap om de forskjellige kulturene, det burde egentlig vært et eget fag.
Skolesystemet er jo gammelt. Altså, sånn, de har ikke man har endret på pensum, man har endret på en del sånne ting, men systemet at 20 barn i en viss alder skal inn i et rom og sitte rolig på pulter og lære på den måten, det er jo over 100 år gammelt, liksom.
Alle er jo forskjellige. Ikke alle er ment for å sitte på den pulten i en time eller 45 minutter ganger 8 om dagen, liksom 8-7-8 timer. Det blir jo helt feil, og det samme var det jeg så på det foredraget også, at det var jo helt likt fra når vi var små. Ingenting er forandret, ditt enda avstraffer og skal liksom ta det. Du er en fangeinnsatt allerede i skolesystemet, der de skal ut etter å ta det mest mulig. Og de som kanskje ikke har det så lett, det er de som faller ut for det, for de blir presset inn til å bli den characteren.
Ja. Det er helt sykt, fordi de som er liksom faller utenfor, så er det sånn, for å vise at du faller utenfor, så skal de putte deg i et grupperom. Og så skal du sitte nå alene med den voksne personen der, og så skal den personen sitte og se at du oppfører deg. Det er jo helt sykt. Men det er flaks at du får, kanskje noen folk er flaks at de får en heftig assistent.
Akkurat.
Så sitter og forstår, vi går og gjør noe annet, vi går og leker, vi går, ok greit, men du kan faktisk mye. Du er faktisk en atlet. Du kan faktisk lese, skjønner du? Men du trenger å ventilere deg først. Kom og sitte. Ok, vi kan lese bok ute. Det er ikke for noen kids. Og så når jeg som jobber på skole får det at de plutselig bare sender kids inn i et grupperom, og så skal jeg sitte der, og det er sånn, jeg ser ikke en ganske hyggelig, det er ganske stor og svær. Så du sender meg til egentlig intimidate kiden og får hersketeknikken og sier, hei, du skal sitte her, vi skal gjøre oppgavene. Når du har gjort oppgavene riktig, da kan du kanskje komme tilbake i klassen, og hvis du ikke oppfører deg ordentlig i klassen, så skal du tilbake til grupperommet. Men der det er ett vindu, det er sykt å gjøre med en kid. Når man sitter og sier det sånn, men foreldre sitter ikke og tenker over det når de putter kiden sin.
Og så er det også spørsmålet, hadde du gjort det med en voksen?
Ja.
Altså sånn, tenk om det hadde vært sånn på arbeidsplassen din.
Det snakket ned at, til folk.
Og Kari liksom, snakker hele tiden under møtet. Hun må sitte på et rom alene.
Nei, gjør det.
Man sitter med vaktmesteren som skal sitte og se på at den klarer å holde kjeft.
Og så sitter de ikke og forstår hvorfor den kiden utagerer. Det er bare, ok, kiden utagerer. Han er ikke mitt problem. Du blir puttet der. Og så utagerer mer i det rommet. Selvfølgelig utagerer mer i et rom. Da putter han der og sier, du må være der.
Og du sier med en sosialarbeider, vi ble puttet med sånn 10 på fucking sånn kjernegruppemøter. Du sitter alene som en sårbar 12-13-åring, 14-åring kanskje, med politiinstalter, sosialarbeidere, rusfolk, alle kontaktlærer. Alle skal sitte og liksom snakke om dine problemer. Du blir liksom blottlagt foran alle disse. Selvfølgelig blir en ungdom enda mer sårbar og føler for å utagere enda mer.
Og så du sier til den kiden at, hei, du må gjøre sånn, 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 mens det er 20 voksne der, og så går du og fortsetter og sier, ja, men det er sånn du må gjøre det. Men han får ikke ventilert hvem han egentlig er, og da går han og gjør noe annet. Automatisk. Fordi de forstår meg mye bedre.
Riktig det.
Det finnes en sånn illustrasjon som jeg elsker, hvor det er i junglen, og så sitter det masse dyr på en rekke, og sitter en elefant, og en fisk, og en fugl, og en ape. Og så er det læreren som sier, jep, da skal alle klatre i treet i dag. Så bare, men det går jo ikke, for det er jo elefanten. Ok, selvfølgelig, apen kan det, men, eller, og sånn føler jeg det litt er på skolen nå, at man bare tenker at alle skal kunne prestere i gitte fag, etter gitte rammer.
Mm.
Og selvfølgelig, da blir det jo at, da blir det en kjønnsforskjell, fordi kjønnene er litt forskjellige i forhold til læring og kultur. Og så blir det sånn at et par urolige barn klarer, er ikke den modulen.
Og de blir stemplet som de, og som sier, med en gang det skjer en gang, så er det oftere det skjer igjen. At det er de som blir havner i den, både for den personen seg selv, at det er gøy og underholdende, du blir klovn i klassen, og lettere for læreren å dømme deg hele tiden. Det er en ond sirkel. Jeg liker å kalle det som i sånn badeland, sett den der strømmen. Det er sånn, uansett hva du prøver å gjøre, så går det alltid samme veien. Du greier ikke å redde det. Du kan ikke stoppe strømmen, liksom. Du kanskje går inn og prøver å gjøre en forskjell, men du blir bare dratt inn i det.
Men du, liksom, når vi snakker om det i skole, altså, vi sa det med gangsterrap, så jeg har et spørsmål til alle sammen her, da, er at fordi man blir puttet alle i den båsen som kid, at de sier, ok, du er den dårlige kiden, er det ikke... Maker det ikke litt mer sens at selvfølgelig når du ser gangsterrap, og allerede media sier gangsterrap er dårlig, at du går bortover til det?
Akkurat.
Fordi du er regnet som den personen som er dårlig, og de er jo meg.
Det var som han sa med skurken tidligere, ikke sant?
Så du får den, fordi, og i tillegg til det er sånn, la oss si vi sier det med skurken. Like mye sånn at hvordan man kan relatere med skurken er fordi han har gått gjennom det helten har gått gjennom.
Mm.
Bare at helten har fått lov til å få en sjanse, skurken har ikke det.
Nei.
Ja, men det er jo veldig ofte, ja, du har gått på en, det er at veldig ofte at skurken i filmen hadde ambisjon om å ikke være skurk.
Akkurat.
Og så ender det opp som skurk.
Det er dømt, ikke sant? Skal ta hevn det, eller noe sånt.
Jeg synes ikke det er noe over deg til de som blir tatt ut av klasserommet nå her og der, for at det fører jo til at du blir de følelsene. Men jeg tenker jo at man må bli flinkere kanskje til å bruke brukerstemmen, da. Få ungdommens stemme. Det er vi kanskje litt dårlige på.
Men hvordan skal vi få liksom ungdommens stemme?
Ja, det må være mer samtalebasert, ikke på den måten. Det må ikke være sånn at du skal tas ut av timen for at du skal være, det skal ikke være straff, da. Så det må være dialog på en mye, mye finere måte.
Hvis du skal komme til en ungdom, hvordan hadde du typ kommet til han hvis det er en kid som er sånn
i tiden? Jeg tenker det handler om relasjonsbygging, da, men man må jo spørre, ja, men hva ville du gjort? Ikke sant? Hva tenker du er riktig? Altså, man får dem til å bruke seg selv. For de sitter jo med så mye, ikke sant? De sitter jo med de følelsene, de vet jo hvordan de har det. Det er det vi må vite.
Finne sin nisje, finne den tingen de liker å gjøre, og det trenger ikke å være et kontorarbeid, sitte i et klasserom. Men det hadde det vært mer kreativt arbeid på skoler, og til og med atletisk, men annerledes enn den skoledagen som du sier er 100 år gammel, at da, du kanskje hadde nådd ut til flere ungdom tidligere, før de hadde falt utenfor systemet. For da hadde de fått en positiv hva kalte du det? Positiv klapp på skuldra i noe positivt, i stedet for å måtte gå og søke noe negativt. Ja.
Nå har de vel også kuttet ut en del sånn, ikke sant, sånn som du sa, vi har vokst opp med at folk som hadde norsk som andre tredje språk, de gikk i norsk 2-klasse, som er på en måte en måte å... Det, det blir jo på en måte sånn...
Du er ikke god nok.
Og det samme, sånn, når jeg gikk på ungdomsskolen, så hadde vi en egen klasse som hadde... Det var skolebygget, og så bak skolen så var det en brakke som bare sto liksom på gressplenen, og der hadde... Det var en problemklassen var der da.
For enda med
dømming. Så alle liksom som gikk der måtte jo da gå over skolegården til syns for liksom hele skolen, og gå i en spesialklasse hvor alle visste at hvis du går der... så var det fordi det de ikke der, orka da. Ja, og jeg og bestekompisen min fikk i tillegg beskjed om at vi kom til å ødelegge miljøet i den klassen. Så vi fikk ikke være i den klassen. Og da ble det jo bare idiot på idiot på idiot. Liksom, at liksom alle tiltakene, så det blir en sånn... og det kan jeg ofte, det kan jeg ta eksempel i musikkbransjen også, at rap som sjanger ofte får, altså... Man kan ikke ha rap på P3, så de lager P3X, akkurat. Som er på en måte en musikkversjon av en spesialklasse, på en måte.
Jeg skjønner det, men
at man forsterker det utenskapet, da. Men der tror jeg at det har blitt litt, jeg har skjønt at det har blitt litt bedre, at de har sluttet med de der problemklassene, i hvert fall, og at Norsk 2 også er...
Ja, jeg tror det har blitt bedre, absolutt. Man ser jo at det har blitt noe bedre, men det er fortsatt noen skoler som opererer med det.
Mm. Ja.
Men det handler jo om hvor mange, hva slags kunnskap de har tilgjengelig, da, utenom det pedagogiske.
Og da vender man jo også tilbake til det der... det, at du er avhengig av at det er den ene personen på skolen.
Ja.
Så ikke nødvendigvis bare for deg som barn, men at det er en på skolen som sier til de andre lærerne, hei, vi kan ikke, det er jo helt fjernt å drive med, eller, så du er avhengig av den ene som gidder å bry seg da, som ikke liksom har gitt opp.
Jeg har virkelig prøvd å vende strømmen på den her badelene, som jeg sa.
Jeg har en sånn søkt spørsmål da, men ikke sant, det er jo ikke noen tvil om at det finnes dårlig politi, og det finnes gode politifolk. Du skriver litt i boka i forhold til Eirik Jensen, som du liksom gir kudos i boka i forhold til ja, måten de jobba på, eller at de klarte jo teknisk sett å knekke de fleste miljøer i Oslo på den tiden, men hva er liksom det, hva er den perfekte politimann?
Jeg tenker i hvert fall at de mangler autoritet om dagen.
Ja.
Men det tror jeg også kommer av at de har noen nye prosjekter på gang, og noen nye enheter, og de har forstått i hvert fall det at det er viktig med relasjon, da. Og det er jeg jo helt enig i, men at man, jeg tror at man misforstår det konseptet med relasjonsbygging.
Mm.
At du må ikke være pusekatt for å bygge relasjon.
Nei. Mm.
Du kan være streng og ha gode rammer rundt, og det tror jeg de ikke har, for jeg føler at det er noe de egentlig ikke er så gode på. Så der tenker jeg at de må virkelig steppe opp.
For du skriver det i boka at du synes de var for harde på din tid, og at de er for myk nå.
Ja, for på min tid så var det jo så mange andre faktorer også, og vi følte jo at de var litt sånn, de hadde litt sånn rasistiske holdninger. Vi ble strippet på gata midt på T-banestasjonen, satt i en bil, kjørte her på Grønland, du, stopp bilen, blålys rundt, av med buksa, av med ditt datt, og det, vi følte jo at det ble for mye.
Sånn gjør de enda, mann, det er enda samme greier på Sørland også.
Å, herregud. Ja, det har vi ikke kommet langt i hvert fall.
Nei, sånn har vi fått juling på glasscella flere ganger.
Ja, ikke sant, og det var normalt på den tiden, men jeg hører ikke så veldig mye om det i dag. Så
volden har blitt mindre, brutaliteten har blitt mindre, men de er enda samme snake-teknikker og hele pakka. Men det jeg vil si, det er at de presenterer seg, som de sier, og bygger relasjoner, at de presenterer seg til ungdom på en helt feil måte. Kommer på skole og skal vise hvem som er sjefen, og vise at de er politi og sånne greier. Det finnes så mye sosialarbeidere som ikke trenger uniform. Vanlige damer som kan gå og ha disse samtalene med ungdommen, at ikke de skal gå og flekse muskler og vise liksom, det er vi som er the bad guys. Det blir jo nesten sånn. Og da igjen, det blir jo den feil av skurken av det. Da føler jo du at du er the good guy, hvis de er the bad guy, ikke sant? Så da føler du for å gjøre mer sånn som den veien, fordi de er jo the bad guys, kommer her og skal autoritært på skolen og sånn. Ja.
Hvis man er vant, hvis man kommer fra et miljø hvor det handler om å være tøff, at måten du hevder deg å være tøff, du møter andre på din alder eller andre I miljøet med å være tøff,
Akkurat.
Og så kommer politiet med den samme approachen, og da blir det jo sånn, dette spillet kan jeg.
Mm.
Dette, altså dette kjenner jeg til, nå skal jeg hevde meg over deg, og så skal du over meg, og så... Men,
jeg, det er noen flamme mot flamme, ikke sant? Ja. Ja.
Men at hvis du kommer med en sånn I sivil og ha en ordentlig samtale og høre på deg,
Riktig.
Så blir det sånn, du blir jo avvepnet. For du bare, oh shit, det her vet jeg ikke helt hvordan...
Ja, men jeg tenker det også handler om omstendighetene.
Mm.
Hvis du kommer sånn som du sier da, og det står 10 stykker der, du vet at det blir bare ledd av, skjønner du? Så er, jeg tror det viktig at man liksom ser seg litt rundt før man går inn I. Men at jeg tenker... Jeg litt redd for at de gjør litt sånn barn- og ungdomsarbeid I dag.
For lite eller for mye, hva tenker du?
Jeg synes de gjør litt for mye, I hvert fall de som jobber kanskje forebyggende.
Ja, at ikke det funker?
Jo, det funker definitivt, men at de kanskje mister respekten da.
Okay.
At de burde være politi, og så burde, burde være ungdomsarbeidere. Politi,
men samtidig bygge relasjon sånn okay. at de finner
ut. Jeg tenker
ut
litt omvendt da.
Hvis de skal ta min jobb, så ja. da må de I hvert fall gi meg uniform, skjønner du?
Jeg skjønner. Forstår det. Ja. Jeg tenker omvendt, jeg tenker mer ungdomsarbeidere og sånn, ikke sant?
Ja.
Politiet holder seg mer I skyggene, at ikke de skal vise at de gjør det så mye. Det hadde kanskje vært det beste. For da påminner du ungdommen at hvem man egentlig skal være I den rollen. Hvis ikke de ser politiet hele tiden, så... Da vil det liksom ikke være noe kriminellt, skjønner du? Eller noe de føler på. Det samme som weed ulovlig, det gjør det enda kulere å røyke det, ikke sant? Så hvis politiet til stede da, så vil det bli enda kulere å gjøre noe ille.
Ja, I hvert fall når de ser på.
Riktig. Men da, da føler du at du må være den personen.
Sjofa du deler? Jeg røyker joint.
Men det blir jo som med graffiti, og det ultimate jo å spraye på politibilen.
Men hvis det hadde vært lovlig, hadde det vært lovlig, hadde det ikke vært så gøy, ikke sant?
Nei, riktig. Det
er sånn
at
gøy
Jo, men jo, når du sier det med perfekte politimann Jeg bare føler sånn, ærlig sak At politimann kommer med en viss type ego Og de har en viss type makt I hodet
Narcissist
jeg kan reglene, det ikke noe du kan gjøre med meg
nei.
Og det sånn En politimann føler at Jeg føler at dette hva politimann tenker at kan, De kan røyke en joint, og det ikke en dritt skjer med de Men hvis jeg ser de gjør det, hvem skal jeg ringe?
Akkurat
Men hvis det motsatt, så kommer de til å stoppe meg Og det den de må bryte ned At de kan også gjøre feil Og de aksepterer feilene sine For det så ofte vi ser at de gjør en feil
De
påpeker det Og så kommer kanskje sjefen og sier Ja, vi beklager, og det skal ikke gjenta seg igjen Med han karen her, men så skjer det med fetteren hans
Akkurat,
Den gikk jo ikke sens I hodet mitt At det skal være folk som Vil ha makt Som skal beskytte folk som ikke har makt Det gikk ikke sens Fordi de vil ha en viss type makt over at de kan beskytte meg
Så er det jo kanskje sånn, litt sånn som du sier med lærere at hvem det som kan bli politimenn? Jo, da må du ha gode, du må ha rent rullblad, du må ha gode karakter, ikke sant? De søker jo etter en mennesketype også, da.
Ja.
Og at jeg tenker kanskje at de, det litt sånn som I arbeidslivet, at jeg mener at en god kombo hvis du har en del som har gått på skole og lært det, og en del som har lært det selv. Og hvis du har en god mix, så får du en god arbeidsmiljø.
Akkurat.
Og at kanskje politiet hadde hatt godt av å ha litt folk som de har jaget Absolutt. I mange år, 100%. Og så får lov til å...
Ja, ja. Har kanskje en helt annen kunnskap og kjenner til andre siden og andre verden. Ja.
Måten du snakker til mennesker, ja, ja. Måten det
ikke... Men her det jo snakk om, det ikke sånn at du må være 2 meter og du må...
Nei,
ha halvparten allerede tapt?
Eller? Ja, akkurat det. Alle over 2 meter narsisister.
Ja, ja, ja. Du skal se ned på deg, skjønner du?
Det.
Ja, men det sånn, det litt sånn. Det skal være litt sånn makt.
Ja, hvis det lik linje, så blir det ikke.
Ja, ja.
Jeg gikk faktisk forbi Stortinget her om dagen, og da sto det sånn 5 politimenn ved siden av hverandre. Og jeg tenkte sånn, jeg lurer, nei, men de var helt like. Alle var skalla, alle hadde skjegg. De sto på samme måte, de hadde sånne raske briller. Og så tenkte jeg sånn, ser de ikke selv de
like personer, men det var sånn,
jo, men sånn hvor de liksom, og de kanskje jager en gjeng da, hvor alle like, og de bare, ah, det fordi de somalere, og så bare, men dere jo et problem, fordi dere også en homogen gruppe som lager en ukultur, liksom.
Akkurat. Det som jeg sier, du blir kategorisert, for du vet tidlig, noen veier, noen blir den kriminelle, noen blir den som jager, og noen blir den andre. Og de blir som regelskalla, skal se sånn her, så nakkemusklerne de ser, nei, ikke sant? Ja, ja.
Man ser det ikke selv ut.
Nei, det akkurat det.
Hvordan holdning hadde de der hjemme til politiet? Hva har dere vokst opp med? Hvordan syn har foreldre på politi?
Mora mi var, jeg vokste opp med alenemor, men hun har vært kunstnerisk type, hun har vært manusforfatter i TV2 og gjort sånne greier, så hun har aldri hatt noe sånn ille forhold. Jeg har ikke noe særlig kriminalitet på min norske side av familien. Det er alltid bare, ok, respekterer de, onkel politi, sånn og sånn. Det er vel mer meg som skapte den fientlige, når jeg manglet farsfigur og begynte å høre på hiphop og sånne ting, og da ble det den, nei, det er politien, ikke sant, og systemet ikke minst. Da, selv om jeg ikke er det så mye med politiet gjør, eller vi hadde jo det, så ble jo liksom skolen da, eller systemet, institusjoner, de ble også politi for meg. Alle som hele tiden er systemet, det er jo de som er mot deg, det er big brother, som alltid skal passe på deg, eller alltid skal gjøre noe mot deg da. Så det blir sånn, du går alltid med piggene ute mot alt autoritær.
Ja, det handler jo om hvor du er. Når jeg var i miljø, så var det kaos.
Ja.
Vi hadde jo den veldig mye på døra, og vi er jo flere, vi er jo 6 brødre, så de kom jo ikke inn. Vi lar dem jo ikke komme inn. Så det var kanskje litt feil, for at foreldrene ble jo påvirket av det, og vi fortalte jo dem gjerne løgn, så de trodde jo at vi alltid hadde rett. Så egentlig så var det jo vi som dannet det bildet de så da. Så de hadde jo ikke noe sånn kjempegodt sånn forhold til politiet, eller så ikke på dem som det de egentlig burde hatt, kanskje. Men som sagt, våres feil. Men vi gjorde det for at visste man at en var etterlyst, så bare, hei, hold dem, jeg stikker av bakdøra.
Men hvordan startet det for deg? At sånn?
Det var jo egentlig på grunn av hvordan vi ble møtt på ute. Ja. Ikke sant? Vi ble møtt på, vi følte at vi ble møtt på med urettferdighet, sånn slått
riktig.
Og bannet til, og løftet opp ned hit og dit, og jagd. Og vi syntes jo det begynte å bli kult.
Ja.
Så noen ganger så ringte vi dem selv og sa at hei, nå er det full kaos på Fyrsesenter, dere må komme, det er krig. Og så kom de, og så var det ikke sånn at du løp når du så dem komme, du ventet til de nærmet seg, og det var sånn noen meters avstand, så tok du løperen. Og noen ble tatt, fikk gjennomgå. Men
det ble en lek, rett og slett.
Ja, det ble litt sånn, for at du mistet jo den respekten. Så det ble på en måte en sånn litt sånn Tom og Jerry greie.
Det er rart, altså, fordi mamma, hun har ikke hatt noe særlig med skikkelig noe problem med politi. Men det kom litt fra pappa, men jeg var ikke så mye med han. Så for meg er det bare, ja, det er litt mer sånn der system, altså.
De har gjort det, fått det til ikke liksom, politi.
Men jeg tenkte mer, hva tenkte foreldrene dine? Fordi, jeg vokste opp med at pappa pleide å si når jeg var liten at alle vektere og politimenn er har vært mobbeoffer, og derfor er det, jeg vokste opp med at faren min sa det hele tiden, så jeg møtte politiet med det i hodet, at å, det er derfor du er sinnet, fordi faren din tok på deg når du var liten, eller jeg kunne si sånne ting, bare, det er derfor du er problemet. Og så har mamma, hun var veldig sånn, sånn som du sier, veldig sånn, ja, men politiet er så bra, og de gjør, og så når hun, det var første rassen vi hadde hjemme, så var det en politimann som dyttet mamma, og etter det
har det blitt forandringer.
Da hun snudde så fort etter det, så var det neste rassia, så mamma at bilen kom nedover gata, og hun bare til stefaren min, du må stoppe de, og så løp mamma på rommet, jeg var ikke hjemme, så hun løp, og så tok hun alt hun tenkte var dårlig, putta det i en pose, løp inn i stua, hevde i en kiste og satt seg på kista, og sa, nå kan du slippe det inn.
Ja, dere hadde så åpent for deg.
Men det var den altså den der, det der negative, når de på en måte brøt den der tilliten da.
Akkurat.
Så noen som, mamma som var så sånn, systemet funker, alt er riktig, og så hun bare snudde liksom.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, da kan jeg si sånn at mamma pleide alltid å si til meg sånn, uansett om du er foran politi, hvordan du ser ut, vær forsiktig. Så at jeg fikk den der hele tiden, og så spurte jeg liksom mine kompisene som var litt lysere, får dere den? av foreldrene deres, og de sa nei. Og så la jeg merke til at når politiet kommer, så det ikke med en gang de går til de, det med en gang de ser på meg. Sånn, og da det sånn, ok, dere fucker ikke med meg, hvorfor skal jeg fucke med dere da?
Mm. Akkurat.
Og da ble det den da.
Litt på det du sier, Marius, mora mi var helt fett, helt hun så hvor feil hun var med å kontakte de og barnevern angående meg. Men så forandret det seg ordentlig, det var vel for noen år siden når de lette etter Glenn. For da sitter lillebroren min på 14-13 var han og spilte Fortnite i stua, og så kommer de vepna med MP5 inn, alle sier av huset med skjold og MP5, for de skal ta Glenn, ikke sant? Og da sitter han der og spiller, så han gikk rett fra å sitte og spille med skytespill på Fortnite til å snu seg og få en MP5 i trynet. Og det er jo med å skape det inntrykket, ikke sant? Og da null toleranse etter det for politi. Hverken fra hans side, de er jo med å skape en idé han nå har i den unge alderen, og putte han i den kriminelle. Ja, fuck politiet, de gjorde sånn med meg når jeg var liten, og ikke minst for mora mi da. Ja. Så veldig trist måten de går inn på.
Din erfaring med systemet er jo veldig annerledes.
Ja.
Kan ikke du bare, for de som ikke vet, forklare hvordan ble barnevernsbanden, som media kalte dere?
Det var jo som sikkert med dere også, at de vil jo bare selge aviser. De skal gjøre det jo så attraktivt som mulig, og sånn og sånn. Og det er jo de som skapte oss både på det fysiske og navnet.
Men nå tenkte jeg mer sånn hvordan dere endte opp som... Altså at det var jo systemet som på en måte samlet og skapte dere.
Ja, samlet og sammen, puttet de verste, og ikke minst kom folk fra Østlandet, fra Bergen, fra Vestlandet og Østlandet, som de puttet på institusjoner i Agder. For det har vært en veldig kultur for problembarn. Det har vært helt siden her til den første verdenskrig, og siden begynnelsen av 1900-tallet. At i Arendal puttet de alle problembarn fra hele Norge. Så det har liksom vært en sånn der skal du putte gromse. Det er liksom søppeldinger, putte de på Agder, i Agder. Og da blir det jo verre hvis du samler ungdom som har allerede frustrerte, tatt vekk fra familiene sine og føler for å utagere enda mer. Så da ble det bare verre og verre og verre. Og Kristiansand ikke minst, det er veldig, jeg vet ikke hvorfor det var akkurat der, men det var vel fordi de putta kids fra andre byer.
Men det følte jeg også at jeg hørte om hele tiden når jeg var yngre, sånn, det begynte en ny kid på skolen, så hvor er du fra? Jeg er fra her, og jeg bor i en bolig inni skaven. Eller, at de sendte... Jeg vet ikke om de gjør det lenger.
De gjør det. Ingenting er forandret. Det er helt samme skitten. Og som de sier, den dokumentaren, den fra P3-dokumentaren, hvor mye penger de ikke minst tjener, det er akkurat som i USA, så er fengsel privatisert. Kan du kjøpe egne stocks i fengsler, ikke sant? Private fengsler og tjene penger på, jo mer de selger inn av kontrakter til staten. Mens i Norge så er det barnevern. Hvis vi hadde puttet penger sammen og fått lisens til det, kunne vi kjøpt 3-4 villaer i skauen, puttet noen bøse, ikke sjekket rullebladet på dem, for det har vært mye kritikk om det, at det har vært bøsinger som har gitt heroin til små jenter og sånn på sånne steder. Og så kjøper vi, og så selger vi denne kontrakten inn til staten. Ja, dere mangler institusjonplasser. Her har vi kan tilby dette årlig, og huse så og så mange ungdommer. Og så har jeg hørt at det er jo det korrupte under bordet da. Og da er det jo å overtale familier for å skrive fra seg foreldreretten. Så det blir som dør-til-dør-salg.
Jeg jobber i barnevernet, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
Vi kan snakke om det, ingen kommentar.
Nei, jeg kjenner ikke til sånn i det hele tatt.
Men, for det var som før i tida i hvert fall, det var heavy, at jo mer ser tvangen i Norge, eller frivillig tvang som de kaller det, den er 50% høyere enn statistikken i resten av Europa. Resten av Europa ligger på 25%, den norske ligger på 75% tvang. At det hadde i hvert fall gjort de siste, nå vet jeg ikke de siste 10 årene, men det var det sånn som når vi vokste opp. At nesten første løsning var å ta deg vekk fra familien din. Første var å putte deg på et sånt hus, de skal ikke prøve å bygge forholdet i
men
familien.
Men det har jeg vokst opp med, jeg var redd for barnevernet, det var det jeg visste om barnevernet, at i det barnevernet kommer, så må du flytte hjem ned fra.
Ja,
altså, det var sånn...
Sånn er det jo litt fortsatt. Folk er jo dritredde barnevernet. De er mer redde barnevernet enn de er redde politiet.
Ja, men det var det jeg skulle si.
Men sånn er det egentlig faktisk ikke. Men jeg tror det også handler om at på den tiden så hørte man noen historier, ikke sant? Og som regel så er historien litt sånn... I hvert fall hos oss utlendinger. Vi drar den litt langt, skjønner du? Så den er ikke, det er ikke sikkert alt var sant, skjønner jeg mener. Men så klart, noen ganger så er det jo litt uheldige episoder, men du må huske på at de følger et lovverk, da. Så det er litt sånn. Men i dag så ser man jo at det er mye bedre, og hvis det er saker som har blitt gjort feil, som barnevernet har fått kritikk for, så blir det jo tatt opp. Så det skjer jo endringer. Så jeg tror nok at det forbedres. Men det med private, der vet jeg at det...
Mye groms.
Ja. Det blir jo ikke sant, hvem som helst kan gå, og, eller ikke hvem som helst, men
nesten, ja.
Det er nesten lagt opp til at det mulig da.
Ja, og det også leste jeg sånn at det det som blir investert mest på i Norge fra utlandet og hedgefonds og de her investeringsselskapene de investerer i barnehage, private barnehager og private institusjoner det der du kan hente inn mest penger
flere milliarder i år i profit der, ja.
Og hvor skremmende er ikke det?
Jeg tror det var 33 000 dagen for å betale de ansatte rundt den det var statlig da, men det var 33 500 dagen i 2010-2009 Per barn som bodde på et sted.
Hadde jeg visst det i min barndom, så hadde jeg valgt i hvert fall det yrket.
Starte feil. Søkt lån og bare kjøpt masse institusjoner.
Skulle ha samlet kidsa.
Fy faen. Mange av de private stedene, mye av de budsjettene de har, det går jo bare i lomma til de som driver det. Så jeg husker jeg var i Arendal, da var jeg på besøk på sånn privathus, og da var det som han bodde under trappa som Harry Potter. Og han var en høy jamaiker, ikke sant? Så han kunne ta med begge hendene i veggen. Liksom, og bare, se, det så stort det mitt rom. Så var det bare avlangt innover, akkurat plass til en seng, og plass til å gå forbi senga rundt det. Jeg fikk helt sjokk, og der sov jeg på bakken da, vi skulle røyke den kvelden. Så det var sykt.
Der er jo mye av problemet å bo på institusjon, er jo også at, ikke sant? Hvis du skal tjene penger, så ansetter du ufaglærte, og det er unge mennesker, og da blir det mange som skal dele, sånn at du som bor, hvis du bor der fast da, så er du, kan du være oppe i 40, 50, 100 mennesker i løpet av en gitt tid som er inn og ut av livet ditt. Så når du får den tilknytningen, så er det nytt menneske og nytt menneske og nytt menneske, så du fester deg jo ikke til noen mennesker da.
Du ødelegger det sosiale, og ikke minst rotsystemet ditt, de du som forbilder du skal ha, og de personer som er rundt deg i livet ditt. Det mange av de kompisene mine som har nesten vært inn og ut siden institusjontiden, og nå de tidlig, eller i slutten av 20-årene, og det jo bare en evig ond sirkel, der de enda føler det en katt- og musleik, enda føler de er barn, som bare leker med litt på rømmen, litt inn, litt på rømmen igjen. Det veldig trist.
Hvordan var media forsterkende for dere med liksom B-gjengen?
Nei, de fleste av oss likte jo ikke media på den tiden, for vi følte jo at det var, veldig mye negativ energi der. Og, men noen av gutta synes jo det var kult første gang de fikk sitt bilde i avisen og fikk B-gjeng i navnet. Så det kommer fra det er jo medieskapt. Men det følte jo med da. Det, kom jo, det ble jo mer, og, men det kom jo også av hendelsen, ikke sant? Det ble jo alvorlige hendelser og de kom jo som regel på trykk. Så vi var veldig mot media egentlig. Det gikk til og med så langt som at mange truet mange av disse journalistene og reporterne og det tok jo helt av. For du følte jo at det ble skrevet ting som ikke var riktig. Så til å starte med, så, eller fortsatt, jeg synes jo media fortsatt er litt sånn da. Det er jo en stormakt. De gjør jo som de vil.
Det har vel også vært problemet i Sverige. Det er en sånn diskusjon nå at men media er jo bare i de områdene når det er negativt. De er ikke der når noen utmerker seg positivt, når noen har liksom...
Hvordan Jamal bemerker det, måten de legger frem overskrifter når det gjelder mørkudde eller når det gjelder innvandrere. Ja. De tar jo vinkler de vinklene de selv vil.
Det er ikke så mange som vil lese sånne historier, sånne fine historier, vet du.
Nei.
Han hjalp en gammel dame i dag.
Det er ikke noe...
Sånn, når du fikk de der media-greiene, sånn... Jeg sitter og tenker på, hvordan var det å få akkurat det navnet? Sånn, de navnene bare ender opp med å bare claim det, sånn, fuck it.
Jeg husker det.
Det er de, sånn er det. Og så bare går det rundt og refererer til andre folk. Når det er de andre folk som vil beefe med dere, var det sånn det var?
Det var ikke så mange beefe med, alle frykta oss. Vi var de yngste, ingen... Alle kids på den tiden, de tok jo bare å være på skolen, og hvis vi kom på sånn skogsfest, og sånt, så var det sånn folk banet vei, liksom. Ikke kødd med de, da forsvinner mobilen din, eller et eller annet forsvinner. Men når vi ble eldre, som du sier, det var jo med de eldre vi så opp til, og da ville jo vi matche de hvor gale vi jo var. Vel like harde som de eldre, og vi hadde stjålebøn, vi... Inne på en hytte. Vi var under 15, så jeg kan enda snakke om det her, ikke sant? Innbrud i en hytte, og sitter og ser på, det var med en gang nyhetskanalen hadde kommet. Sitter vi og ser på nyhetskanalen med BMW'en på utsida, så kommer det opp sånn, barnevernsbanden her i Sørlandet. Og vi sitter bare, ei, der fikk liksom navnet på den her rulleteksten og hele pakka, og vi bare, ja, de skulle bare visst, vi har bilen utenfor, sitter i en innbrud i en hytte og ser om oss selv på TV. Det var en spesiell følelse, som du er 14-15 år, det var gøy. Så det jo, de er jo med på å booste det, og de har jo gått ut med det i senere tid og tatt kritikk, at kanskje ikke de skulle skrive så mye om det. Inspirert ungdom kanskje på andre siden av Norge, alle ville begynne å stjele biler da, og gå sammen og ha det gøy. Alle liksom fikk den inspirasjonen at du kunne gjøre så mye du bare ville frem til du fylte 15.
Ja.
Det har blitt en greie nå. Lillebror min til og med, men hva synes du jeg skal gjøre før jeg fyller 15? Liksom? Må jeg gjøre noe, liksom, fordi du får det ikke på rullebladet. Ja. Nå liker du å gå inn i en bank. Kompisen min gjorde det. Ja.
Ja, derfor er det også viktig å være forsiktig med å si gjenger. Vi har jo alt for lett for å si gjenger, og vi danner jo dem selv. Vi er med på å danne dem, vi er med på å lage rammene for dem, og så vokser
akkurat.
De. Det er viktig å være forsiktig på det.
Helt sant. De er jo gjenger, politiet er jo en gjeng, ikke sant? Ja. Men det var måten de...
Eller skatteetaten er den støggeste gjengen i Norge. Jeg pleier å si det.
Oljefondet, de er den nye sjefen.
Ja, det noen ganger jeg har vært i, jeg har fått telefon fra skattevesenet. Jeg tenkte bare, jeg har bare sagt det. Jeg har skyldt penger til folk jeg har vært livredd, men dere, det ingen som får meg til å riste som dere. At, fordi jeg vet at hvis du skylder penger til han eller de her, så kan du forhandle.
Det er ikke noen forhandling.
Det er ikke noen forhandling.
Det kommer ikke penger, så kommer
shit. Mynter du meg på å ha ikke sendt inn denne årlige selvangivelsen, så ligger bak, shit, du har gjort det, faen.
Det der med B-gjengen, hvor kom det navnet fra, og hva tenkte dere om det?
Jeg tror det var litt forskjellig delt, det var litt delt meninger, men det kom jo fra den der B-gjengen, den Disney, eller den...
Donald Duck.
Donald Duck, ja, helt riktig.
Riktig,
de tre. Det er jo skurkene som alltid blir tatt, og alltid... Så det var litt sånn...
Det var ganske frekt.
Det var litt sånn frekt. Så tenkte jeg det, så ble det jo til at du ble en del av det.
Ja.
Men det var jo mange som mente at man ikke var en del av det, så det er jo... Det er jo sånn det er til det blir alvorlig nok, da.
Ja.
Og så er du ikke så, er du ikke så organisert at nei, gutter, hei, la oss finne et nytt navn. Ikke sant? For det er som regel ikke det. Det er som, snakk om en vending på 4, 5, 6 stykker, du skjønner hva jeg mener, så det er jo ikke...
Og så føler jeg ofte at de som finner på sitt eget navn, det er jo de som...
Det er som regel...
Ikke er farlig.
Eller de som er virkelig organisert, da. Sånn ordentlig, sånn som mange motorsykkelgjenger, de er jo kjørt. De er jo ordentlig organisert.
Akkurat.
Og det er det egentlig handler om.
Men er det enig med det der? Det blir klein, liksom klisje. Ja, hva skal vi hete gutta, liksom? Sitte på whiteboarden og planlegger. Kulere når media gir den navnet. Skaffe
merch og sånn, du fikk si.
Merch, ja. Så møtte noen sånne bandidosfolk på ferie her fra Bergen oppi på Vestlandet. Kom de der med Bandidos 81 t-skjortene. Det var fenn i siden, sånne gamle, skikkelig lowlife. Nå skal jeg ikke fornærme noen her. Trakk tilbake det jeg sa. Pass på når jeg går ut her. Sånn,
du skal få lov til å se intervjuet. Men det var jo de vi så opp til. Altså sånn, jeg som er fra landet og sånn, det var torpedoer og bikere jeg så opp til, det var de som var idolene, og bare, han gjør det, og jeg husker Espen Lee var en eller annen gang og satt på puben, og bare, og alle, jungeltelegrafen gikk, og bare, å shit, han er her, og han har våpen, og at det var liksom, ja, i mangelen på rollemodeller da.
Akkurat.
Og de, men samtidig så følte jeg at de eldre gutta, de så oss, selv om det ikke var sånn, men bare den der, ja, gutta, kom bort hit og liksom, ja, hold den her, du kan få lov til å holde den, eller? Og det for meg var mer anerkjennelse enn jeg kanskje fikk
på
noe annet sted, da. Så det ble så forsterkende, og da ble det den der, i og med at jeg har hatt liksom en pappa som kanskje ikke har vært så, ja, jeg tror han til dags dato hadde stryket hvis jeg hadde gitt han en prøve om meg. Hvis jeg hadde gitt han en prøve om å svare på spørsmål om meg, så hadde han liksom, det hadde kanskje fått 2 av 10, eller, og den der følelsen av å være en liten gutt, som er sånn, se meg, se meg, se meg, og så plutselig er det noen som bare, ja, faen, du er god til å slåss, du kan henge med, og er eldre, og da blir det bare sånn, åh, endelig får jeg det jeg har jakta på da.
Akkurat, jeg vil bare skyte inn der. Det var som vi snakket om. Derfor, hvis du gir den en anerkjennelse på noe positivt tidligere, før for eksempel du får den getten i hånda, da vil du ha den baktanken. Å nei, men nå mister jeg jo kanskje den aktiviteten, det jeg setter så pris på, ja. Der jeg blir anerkjent i den sporten eller på den kunstskolen. Ja, hvis jeg blir tatt nå, så kanskje jeg mister noe der. Mm. Så hvis jo mer aktiviteter og jo mer støttepakker, oppbygging eller forebygging rundt ungdom det er, så vil den veien være lengre da, til kriminaliteten føler jeg. Tror jeg. For jeg hadde ikke noe å gå tilbake til.
Mm.
For da tenkte jeg, ah, det jo mye gøyere, det vil jeg heller ha den getten og selge den drugsen. Mm. Vil jeg ikke tenke at jeg, jeg mister studioplassen min, eller...
Men det jo viktig å ha noe å tape.
Det akkurat det
jeg
mener,
riktig. Og det er jo de farligste, er jo de som har ingenting å tape. Riktig. Det jo livsfarlige.
Det akkurat det jeg sier.
Det derfor det viktig med noen gode verdier, liksom, som du gjerne får hjemmefra, da. Men i dag så ser man, det mange barn som vokser opp uten for eksempel en farsfigur, det med bare en forelder. Mm. Det blir vanskelig. Så de mangler jo den kjærligheten, og den disiplinen, og den respekten. Og.
Akkurat.
Så det mange ting, det mange, mange sånne grunnleggende behov, da.
Helt sant.
Som jeg allerede ikke der.
Jeg har på en måte vært i situasjonen, men jeg har på en måte, hva skal man si, vært sånn, så ille det ikke, eller sånn, jeg har liksom, og noen andre har vært sånn, ah, jeg har ikke hatt pappa, og sånn, så bare, ja, men stram deg opp, ja, det riktig, ikke så. Riktig. Og i voksen alder så har jeg liksom skjønt, shit, det så skadelig for en ung gutt, og ikke ha farsfigur.
Akkurat.
Og det sånn, jeg gjorde jo intervju med Kamelen også, som de har jo, han har jo kommet med den Si Ingenting-filmen, som på en måte en historie om en ung gutt som vokser opp uten pappa, og ender opp med å bli liksom rikskjendis for de tingene da.
Mm.
Og jeg gikk inn i kinosalen og tenkte sånn, ah, skal du melke den historien?
Nei.
Og så gikk jeg ut av det, og så tenkte jeg, fuck.
Sterk historie.
Jo, men det forklarer, jeg bare... Ja, vi har hatt flere samtaler sånn, fuck så mye det har påvirket meg, og jeg har ikke innsett hva det gjør med unge gutter da, og ikke ha de der farsfigurene.
Daddy Issues, nye singlene, Father Issues på Kendrick Lamar albumet.
Ja.
Den har gått litt på Rewind også,
ja, ja, også den traff meg, den hittet litt tom. Different enn låta, så jeg skal ikke, men også det der med når media overdriver og lyver. Jeg hadde et intervju med Don Martin hvor han snakket om at første gangen han så i media han var 14-15 hvor media overdrev en situasjon han var en del av og det kom på trykk og liksom kunne lese voksne mennesker som løy om en tenåring og hva det gjorde med, for det var da han på en måte mistet uskylden sin i form av at det der å føle at voksne mennesker lyver om deg.
Ja, jeg får gjøre ting verre, virkelig. Jeg opplevde det på kjernegruppen møte, sorry jeg hopper inn, men da var det der fikk jeg på svart på hvit, skulle liksom skrive et sammendrag om deg som person. Emil, 13 år, er rusmisbruker. Hvordan kan du være en misbruker med 13 år? Jeg røyker kanskje et par ganger i uka, og de putter det svart på hvit at du var en rusmisbruker. Det er jo de med på å skape liksom, den skikkelsen som du blir. Sorry, nå kan du fortsette.
Nei, nei, men det, det var det jeg skulle frem til, at det der er... Du kan jo også ta noe så enkelt som at hvis læreren din eller foreldrene dine sier at du gjorde det, og du vet med deg selv, men jeg har ikke gjort det, man kan liksom le av den følelsen, men det er ekstremt skadelig, og når da politi eller media gjør det, så er det jo ekstremt skadelig.
Kamerat som var på rømmen, da gikk det fra å være voldsmann på rømmen, så switchet de dem til voldtektsmann på rømmen. Bare for å være mer douchebags. Forstår du?
De gjorde det.
Ja, ja, riktig. Og det var en voldsak, det var en grov voldsak, der noe ble kjørt inn på en annen dude og sånn, ikke sant? Men det var ikke, folk forestiller jo at du har voldtatt en jente eller gjort noe sånt, men de skrev bare voldtektsmann på rømmen. For å høre seg enda mer dramatisk ut, og at folk ikke skal hjelpe denne personen.
Og
folk
som tar avstand fra han og sånt.
Riktig, akkurat.
Det er ikke bare avstand, det er jo konsekvenser da.
Kunne sagt, pedofil ble voldtatt med hjernen. Eller skjønner du, kunne sagt hele historien, men de vinkler det som de vil. De det.
Jeg bare begynte å tenke sånn, shit, hva hadde jeg gjort hvis noen plutselig bare stemplet meg med voldtektsmann?
Og det er media i tillegg, liksom, ja.
Det også har du skrevet litt om. Hva tenker du er forskjellen på den moralkoden som dere har, og den moralkoden du opplever at folk har i dag i forhold til rekruttering av yngre og en del sånne verdier da, som dere hadde.
Jeg tenker jo det handler om de verdiene som jeg nevnte i sted, ikke sant? Det er hvordan du har lært opp og hvordan du, altså du har det med deg. For oss så var det veldig viktig at vi skulle skjerme de som var yngre.
Mm.
Alle barn og ungdom, hvis du så dem rundt der, så var det mer sånn, kom deg hjem. Ellers så fikk du juling. Det var normalt å sparke dem, slå dem eller gjøre noe, men så lenge du fikk sendt dem hjem, for at du skjermet dem på den måten, og beskyttet dem på den måten. Vi kunne heller ha kjøpt noe godteri til dem, eller noe sånt, hvis det var kult, ikke sant? Og så hjem. Du skal hjem. Mens i dag så er det jo litt sånn åpne dører, hei, vær så god, det er jo, alle godterbutikkene er åpne, skjønner jeg mener. Og barn elsker godteri. Så de benytter seg jo av det. Så det tenker jeg er litt synd, for at da mister man jo den der... noe av de gode verdiene man har haft tidigare I negativa miljöer då. Alltså det finns ju positivitet. Men hvis vi tar bort det også, så blir det jo bare verre.
Hva føler du var bedre på din tid, og hva føler du var verre?
Uff. Jeg tror ikke jeg har hatt noe godt... jeg vet ikke hvordan... Det et stort spørsmål.
Jeg føler jo kanskje det der med å sende yngre hjem jo en ting
som var bedre. Jeg tenker jo at det en god verdi, men jeg tenker jo at det sånn man var vokst opp. Det sånn man har, vi vokste opp da.
Mm.
Og jeg tenker at det var viktig å videreføre det, men jeg tror kanskje at koronasituasjonen har litt av skylda, med tanke på at mange av disse menneskene, mange av disse barna som var ute, at de skapte, når det var ansamlinger, at det var flere forskjellige aldre, for før det så føler jeg at det var litt sånn trinnvis, men at det ble litt sånn brutt, det kan ha noe med det å gjøre, men jeg tror også at det har veldig mye med hva man ser på film.
Sosiale medier.
Og, ja, sosiale medier ikke minst, det går jo som bare det. Ja, herregud. UK,
Roadman-viben, eller så mørkt.
Og det går jo så fort. Ja. Jeg har så vidt klart å lære meg Facebook, brukt 10 år.
Mm.
Og så folk sier at du for gammel, du kan ikke være på Facebook, det skjer på Insta. Og så har jeg prøvd å lære meg på Insta, og så sier de, du må være på TikTok, og du må være på Snap, og du må, jeg har ikke sjans. Jeg har ikke mulighet, jeg for gammel for dette.
Og I tillegg Facebook har nye oppdateringer.
Ja, og jeg svarer jo ikke engang, jeg jo ikke med.
Hvor skal jeg svare?
Så det derfor jeg ikke tør å legge ut så veldig mye, for da må jeg svare, skjønner du?
Ja.
Så jeg holder det enkelt, gratulerer med dagen sånn. Men tilbake til det greiene, jeg tenker jo at det på en eller annen måte blitt brutt, både med tanke på disse kule filmene, ikke sant, og så de kule skurkene, og så der det jo stor rekruttering.
Ja.
Men der snakker vi om at det skjer I liksom ekstrem fattigdom, det noe ikke vi har. Så de relaterer seg med det, og så fungerer det for dem.
Jeg tror uansett hvor bra du har det liksom, du kan være fra Holmenkollen, men hvis du å være outsider blant rike mennesker, tror jeg like hardt på en måte, fordi da du I hvert fall utenfor. Hvis du fattig blant rike, da du jo vært, altså sånn...
Bare se på Snabba Cash-filmen. Jeg skulle se på fake-knapper og sånn. Ikke serien.
Ja, jeg skjønner. Men at man liksom, man jo veldig kjapp til å forsterke at du har det egentlig ikke så ille, men at hvis du klarer å forsterke den følelsen der, det jeg føler at mange gjør I Norge, da, at man kan si den der, ja, men vi har det veldig bra.
Mm.
Men hvis du I en situasjon, og du føler deg alene og utenfor, så klarer man jo negativt forsterke det til at det nesten blir det
det ikke er. Sett ikke pris på det du har. Du har maten, du har kanskje senga, du har kanskje et varmt hus, men du har likevel ikke lykken, den indre lykken da, hvis det det du mente.
Ja, nei, men også liksom sånn, på papiret så skulle jo ingen av oss...
Ja.
Jeg tenker også det handler litt om klasser da.
Ja.
Men at du ser jo at takknemlighet og tilgivelse større blant de som ligger under streken mens de over da,
ja.
Føler jeg
ja.
Og det tror jeg har litt med klasser å gjøre at det den tilhørigheten
og jeg føler jo ofte sånn det også var litt viktig med å blande dere to altså en fra Kristiansand og en fra Oslo fordi, og jeg fra landet og du fra Oslo, men du fra Oslo Vest og du fra Oslo Øst og det handler jo litt om det der med økonomisk klasse at veldig ofte når jeg hører folk I Oslo snakke om sosiale problemer og liksom øst og vest og sånn, så begynner man å snakke om etnisitet eller de faktorene, og så sitter jeg ofte og tenker sånn, jo men det helt likt der hvor jeg fra, bare at folk fattige I et annet sted, et annet miljø, et annet område, men at det ofte, ja, klasse og økonomisk klasse som den røde tråden da, som gjør at noen fra Furuset og noen fra Indre Brummendal bare, ja, jeg kjenner meg igjen I alt det du sier. Selvfølgelig så det kulturelle forskjell og kulturell bakgrunn, absolutt. Men at den røde tråden liksom økonomi.
Mm. Økonomibiten, det den. Vokser opp blant fattige rekord. Og med en forsørger av meg å si
ja det ganske det lærte jeg faktisk på TikTok her om dagen sånn statistisk hvis du vokst opp med kun mor så var det ganske, du ganske, det ganske dyster statistikk på selvmord, på kriminalitet og ganske mange sånne ting hvor jeg bare ble helt sånn, kjente hodet mitt kokte, bare what the fuck.
Det som du sa I sted, det jo noe som mangler som du ikke vet hva, som bare tom rom, ikke sant? Du har ikke hatt noen til å vise deg den, den siden av det, du har bare fått den.
Ja, dere var jo ganske mange brødre, det kan
kaos,
man. Og,
kaos.
Var en jernkvinne.
Jeg har tre små hjemme, jeg får det ikke til å gå rundt, man. Det det er vanskelig, det er vanskelig, og jeg tenker at mamma har vært sterk, hun har vært flink, hun har 6 stykker, gutter.
Shit.
Hadde vært en jente, så hadde hun balansert det, skjønner du?
Ja.
Og det vanskelig når du vokser opp I store familier, det kjempetøft. Og liksom, man må forstå hvorfor barna gjør det de gjør. Da.
Hva tenker du om flus?
Jeg vet ikke
hva
jeg skal si.
Har du fått sett på serien, eller?
Ja, 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 jeg kjenner jo, jeg har jo sett noe, jeg har ikke fått sett de to siste.
Nei. Men liker du serien?
Jeg synes den morsom.
Ja.
Den morsom, og jeg liker karakterene, noen av karakterene jo helt rå.
Ja.
Så det og så synes jeg det kult at de gir muligheten til mange nye.
Ja.
At de skaper nye arbeidsplasser, tenker jeg veldig viktig. Jeg tror det mange som sitter med skjulte talenter som aldri får muligheten, så det synes jeg litt kult.
Jeg snakket med Josef om, det var vel 400 mennesker bak og foran kamera med forskjellig bakgrunn. Og de fleste har jo ikke noe bakgrunn, altså har ikke vært skuespillere, det første de gjør. Det ganske...
Det,
han har jo på en måte flyttet hele den industrien I Norge, flere skritt fram med å liksom sysselsette og gi folk en mulighet.
Ja, så mye musikere, så mye kjente fjer, så mye gjør det enda kulere. Og Herman Flesvik, ikke minst.
Ja, han ekstrem. Kameraten Tobias, du gæren. Tobias god, han flink.
Jeg døde når jeg så han,
ass. Lurer på hvem som skrev det manuset, for det driver mye fete kommentarer.
Han veldig sånn rolig og snill kar, liksom. Plist jeg ser han skal spille haring, og han driver og river døra til karen og får blod I ansiktet. Ja. Tobias,
hva skjer? Det
kan han. Det kan han. Det er han som spiller coaches.
Det kult.
Jeg måtte sende melding til Tobias og være sånn, en del av meg nå har lyst til å teste deg litt, bare for å se om bor den karakteren I deg. Jeg har lyst til å bare, til, bare se om det kommer, det greiene
der. Man liker den disiplinære attituden han utstråler.
Ja, det blir jo en del av deg.
Det morsomt.
Han må garantert ha blitt sånn. Han skal bli det snart. Sesong 2.
Jeg digger Vasim da, det han som min favoritt.
Jeg synes han også kult. Han spiller bra.
Han gir meg flashback til 90-tallet.
Ja, ikke sant?
Det han Irfan, gjenglederen?
Nei, han lillebroren
til.
Han som driver og skriker på
barn. Når han skriker,
jeg dør hver gang.
Når han skriker, da føler jeg at når det, jeg får helt PTSD av han, at alle de, og det også har jeg funnet med når det, liksom, dere var aktive, alle pakistanere I Norge claima å ha noe med dere å gjøre, så alle de som da fant på egne navn, Vasim de?
Ja, men du ser det. For at du ser først, så kan det virke litt sånn overdrevet, så tenker du, faen, det var jo sånn det var jo.
Ja.
Kanskje verre også.
Ja, det lettest.
Jeg tror det kult å se.
For å wrap up da, tiden går jo fra oss, men det der med dere jobber jo da, du jobber jo med ungdom, og I tillegg utdanner deg, og du også har hatt, ja, og vært på skole, og
litt I fritidsklubber, ja.
Men hva, det jo ingen tvil om at folk som har vært rundt blokka før, en ressurs. Hva, det jo, gjør vi nok for å tilrettelegge for at dere to kan være ressurser.
De gjør jo tydeligvis en bedre jobb med å ringe meg inn, ikke sant? Jeg kom inn der, jeg fikk snakket litt, og fikk lagt mitt syn på ting, at ikke det alltid å dømme og straffe ungdommen, men prøve å forstå de og prøve å nå de fra innsida. Så jeg tror de må fortsette med det, og gjøre mye mer av det. Det for lite selvfølgelig, men håper det blir mer.
Jeg tenker de veldig dårlige på det. Vi veldig dårlige på det. Jeg veldig takknemlig for den muligheten jeg har fått. Men det har liksom tatt meg over 10 år, og jeg tenker at først og fremst, hvis du skal tro at andre mennesker skal forandre seg på 10 år, det ikke mange vi kan hjelpe, skjønner du?
Mm.
Så jeg tenker at det mye vi må endre på. Vi må endre system, vi må lage et apparat som der for å hjelpe deg, støtte deg, være brobygger inn til samfunnet, ikke sant? Du er nødt til å gjøre noen endringer.
Mm.
Bare det med å sette ut folk etter endt soning med store gjeldsummer er jo katastrofe.
Mm.
Han vil jo komme tilbake.
Akkurat.
Det er jo ikke mulig å klare seg. Du kan ikke ha 1 million i gjeld, og så skal du drive og gå rundt og jobbe. Også. Du kan jo bare sitte på NAV. Det er enkleste måten. Så du blir bare en naver.
Ja, for det også kjente jeg meg veldig igjen i forhold til det, at jeg også på grunn av gamle bøter har hatt at jeg kun får lov til å beholde livsopphold av lønna mi.
Mm.
Så jeg får ikke noen belønning for å make an effort. Så om jeg gir faen, eller om jeg jobber ræva av meg, så sitter jeg igjen med det samme.
Shit.
Så hvis ikke jeg har en flamme utover den motivasjonen, da, så hvorfor skal jeg gidde?
Ja, og det er akkurat det der, og jeg tenker at mange mennesker som har mange utfordringer, det er vanskelig. For min del, jeg betalte 1 million liksom for et par år siden, og nå den driver og vokser på nytt igjen. Ikke sant? Det er jo ikke...
Shit.
Det er jo vanskelig å få endene til å møtes hvis man skal fortsette sånn. Så jeg tenker jo at vi må kunne klare å endre systemet vårt. Vi må forbedre oss. Ikke minst for våre barn og ungdom som er fremtiden. Jeg tenker at rådgivningen er nesten det samme som den var når jeg gikk på skolen. Det er jo katastrofalt.
Ja.
Det er håpløst. Jeg hører folk si til ungdommen at du må gå byggfag. Og jeg blir sur, skjønner du? Jeg blir irritert. Jeg tenker, hvorfor skal han gå byggfag? Hva er det du har sett i han som får deg til å tro at han kommer til å gjøre det bra i byggfag? Altså, han kan gjøre det. Men jeg vil veldig gjerne at de skal gå og lære mer.
Ja.
For det første, de er ikke klare for å vite hva de vil bli. Vi presser dem til å tro noe.
Ja.
Og så tenker jeg at vi må bli flinkere til å tilby dem jobb, arbeidsplasser. Så kan de bygge på teorien etter det.
Ja.
Det tror jeg vil fungere.
Ja, det er et godt poeng det du sier. Bestefar pleide å si det til meg når det var som verst, så pleide han å si, Marius, du skal ha blitt sjømann.
Mm.
Han bare, hadde du vokst opp når jeg vokste opp, så hadde vi sendt deg på sjøen, og så hadde du sett verden i noen år, og så hadde du kommet tilbake, og så kunne du ha landet og gjort de tingene.
Ja. Det er noe med disiplinen i det som du sier, å få faste rutiner, få en jobb, noe å gå til, og få den mestringsfølelsen på arbeidsplassen. Ja. Det vil motivere deg i livet, virkelig, tror jeg.
Ja, og så er det, men det tror jeg at, jeg fikk sjokk når jeg ble voksen og fant ut at alle kan bli lærling før, altså at du kan gå rett i læra, og så ta skole etterpå.
Ikke, okay, jeg vet ikke ennå.
Jeg prøvde meg på elektro.
Ok.
Første timen så fikk jeg et mattestykke som det hadde ikke tall, det var bare boks. Jeg husker jeg satt der og bare ja, men jeg, akkurat det
der det er det verste jeg vet om
akkurat det du sa, at jeg ble pushet inn i elektro fordi du tenkte at du som ikke liker skole, det er bra for deg, akkurat det der du sa. Og så første dagen så tenkte jeg sånn, ja fuck, den matten her er jo verre enn noe jeg har sett noensinne, og hvis jeg fucker opp matten så er det noen som får strøm og devil, eller bare sånn. Så jeg forsvant jo ut av det greiene der så kjapt, fordi jeg bare, jeg evner ikke å takle det.
Hva var det de hadde gjort da? De trodde at de kunne plassere deg der uten at de kunne teorien, altså.
Men det var den illusionen da, om at hvis du er dårlig på skolen så er det byggfag og elektro, og da kan du bruke hendene og være litt ute og sånn.
Det er dårlig, sånn. Ja, virkelig.
Du må fortelle dem, hei, du må være ute 4 på morgenen, så skal jeg love at de bytter
med. Ja, det var da jeg slutta på elektro. Når vi hadde sånn arbeidsuke, så satt jeg oppe på taket, det var på vinteren, og så jeg holdt i ledningen, og jeg så at jeg holdt i ledningen, men jeg var så kaldt på fingeren, så jeg kjente ikke ledningen. Da var det jeg kom hjem og bare, jeg skal aldri tilbake ved det her. Dette er ikke for meg.
Altså.
Men du har vel, Abbas, du har vel også liksom opplevd at på grunn av fortiden din så har de prøvd å sette, liksom, stoppe deg, eller du kan ikke gjøre det, ha den jobben, eller at de liksom har prøvd å liksom, du kan ikke jobbe med ungdom fordi du har det, eller etter hva jeg så har skjønt.
Tidlig når jeg kom ut, så hadde jeg lyst til å jobbe med barn og ungdom, for at jeg følte at det var noe jeg hadde lyst til å gi tilbake, så det var jo først største motivasjonen min. Mm. Og så har jeg vært veldig glad i fotball hele siden min barndom. Så jeg startet jo litt som fotballlag, og med egne penger og alt, men fikk til et samarbeid med Furuset. Og så ønsket jeg å starte å jobbe der da. Men da ble jeg ikke godkjent på en måte.
Mm.
For da sa de at nei, jeg husker ikke grunnene, men jeg var vist ikke klar. De var ikke klare for å ta meg imot.
Mm.
Og det skjønner jeg jo på en måte, for jeg ser jo at det er mange aktører som misbruker det kanskje, men jeg tenker at det er viktig at vi har en givende hånd da.
Mm.
En hjelpende hånd. For at det jo mange som sitter med mye riktig kunnskap som vi kan ta, få noe godt utbytte av. Og det derfor jeg tenker at det viktig med å få den muligheten, den sjansen. Mm. Og så kan du få en jobb, og så kan du bygge på, sånn som jeg går jo og studerer i dag, og jobber. Og det kjempeslitsomt. Så jeg skulle ønske at det var mer tilrettelagt for min del, da. Men også for andre som skal gjøre det i voksen alder. For at du får jo ikke noe studentrabatt akkurat.
Nei.
For du er jo over grensen, du har gått ut egentlig på dato, skjønner du?
Ja.
Så jeg tenker det mye som må forbedres, men...
Men hvem håper du at du treffer med boka di?
Jeg håper egentlig at... først og fremst så håper jeg at ungdom eller unge voksne kan lese den, for at det forebyggende bare det å lese, og jeg selv brukte hele min barndom på aldri lese. Og gjør fortsatt ikke det så veldig mye, men det kommer jo tid nå, da. Men, ja. Men så klart det aller, aller viktigste er jo kanskje politikerne, de som sitter med den virkelige makten, de som virkelig kan skape disse, gjøre disse endringene, da. For vi kan jo snakke så mye vi vil om det, men...
Men det er jo ofte det som jeg også tenker at sånn, at sånne bøker eller sånne samtaler som det her, det når jo ikke nødvendigvis, det er ganske... Hvis du er 14 år da, så er vi fire gamle menn som prater om... Du er gammel for en 14-åring. Ikke lat som
noe annet.
Utgått på dato. Hva er det du snakker om?
Det er hva det står om dagen. Utgått på dato, men ofte, nei, ofte god etter.
God etter, riktig, riktig. Ja, ja. Er det selvbiografi?
Ja, det er en form for... Men jeg tenker jo at... Jeg tenker at det er mange som kanskje dømmer boka ut fra coveret.
Ja.
Og,
at det ble for
at de tenker at det blir at, ja, at det blir kanskje litt for tøft cover, at det kanskje, jeg har ikke lyst til å høre om gjeng eller sånn her og der, men jeg mener jo at boka er så mye mer, da.
Jeg tror at denne type innhold er det veldig mange som ønsker at jeg lager på Gjøl TV, som et sånn motsats til når man legger ut gangsterrap. Men de som ser gangsterrap-videoen, de klikker ikke på denne videoen, fordi det er noen eldre menn som snakker om gamle dager.
Ja, de skjønner jo ikke noe.
Sånn, når vi sitter og pratet, og vi snakket om skole og sånn, og måten å si skolefolket var med deg, og de sa sikkert ikke flink på skole og sånn. Det er en jævlig stor fleks at du kom med en bok, altså. Jeg skal ikke lyve.
Ja, virkelig.
Lærerne og alle de sånn, hva skal de si? Har de har ikke bok, de.
Nei.
Bare en bok, så.
Der har du lagt igjennom for historien, som plutselig kanskje finnes på bibliotekene på skolene.
Ja, nei, jeg er veldig takknemlig for
det. Burde du lage lydbok, tenker jeg.
Ja, lydbok,
jeg er nettopp liksom ferdig med å lese den inn, så kommer sikkert etter hvert. Så den tror jeg faktisk flere kommer til å lese, for det er jo, vi utlendinger liker jo ikke å lese.
Nei.
Det er noe gærent med oss, det er noe, men jeg ser jo, og liksom, jeg tenker det er viktig, i hvert fall at foreldre, for jeg samler foreldreengasjement, skal være ærlig.
Ja.
Og du ser også det på idrett. Du ser også det at vi mangler noen foreldre, og vi må få ansvarliggjøre de litt mer.
Mm.
Få de litt mer på banen. Da vil barna automatisk få det mye bedre.
Ja,
den oppfølgingen er så viktig. Det er slitsomt, men den er utrolig viktig, for det er en investering.
Jo, men det er det jeg også tenkte når jeg leste boka. At hvis alle de folka som vi snakket om, det er jo lærere, politi, og en del andre mennesker som burde lese den boka, de som skal jobbe med akkurat, de ungdom, som ikke gidder å lese boka.
Jeg har faktisk fått veldig mye gode, positive tilbakemeldinger, både fra lærer og politi, skal holde foredrag nå hos politi og barnevern neste uke. Eller faktisk denne uka, tror jeg, og så får en del oppdrag, så jeg synes det er kjempefint at de tar det til seg, og er villige til å høre og lære, egentlig, for vi alle trenger å lære. Det er jo alltid... man trenger å bli bedre på.
Det er jo det er mye problemer som blir borte hvis mennesker leser flere bøker og reiser mer og får forskjellige venner.
Akkurat.
Det er jo, ja, men det er ofte, det var det jeg tenkte når jeg så de politifolka, at hvis de folka hadde hatt en mix av vennegjeng, så hadde mye vært gjort, da. Så jeg hadde bare hatt noen flere perspektiver i livet sitt.
Definitivt. Det er jo akkurat der det ligger når det gjelder mye av de store episodene som skjer, som har vært i avisen i det siste, som har litt sånn annerledes holdninger, utenfor at jeg skal gå inn på det.
Ja.
Men det handler om å ikke bli kjent, godt nok kjent med det ukjente.
Ja, nei.
Ta avstand, ikke sant?
Ironisk at mange av de sier sånn, ja, men jeg har en venn,
ja.
Så er det sånn...
Jeg har en på jobben.
Ja. Men, så er det sånn...
Jeg er sikkert vaskedamer, eller sånn. Jeg vasker mannen.
Det er det verste de kan gjøre, det sykt altså.
Jeg ser dem hver dag, sier hei.
Sannheten at hvis du hadde hengt med henne, så hadde du mest sannsynligvis ikke hatt de holdningene.
Det er akkurat det der. Akkurat det der. Og det er så viktig.
Det har jeg hatt med min egen mamma også. Husk hun kom hjem og bare og hatt negative holdninger. Jeg er fra landet, ikke sant? Og har de perspektivene. Og hun bare, det var en jeg tror det var en somalisk medarbeider da, som hadde fortalt sin historie, og liksom hva hun hadde gjort for å komme til Norge. Og den historien alene gjorde så mye med mammas holdninger. Det var da hun bare, shit, skal aldri kalle noen lykkejeger igjen, i hvert fall, fordi hvis du er villig til å gjøre det der, for barna dine, da... Da skal du bli bært inn med gullstol.
Det er helt sant, alle de rømmer jo fordi de må, eller fordi det, de frykter død, selvfølgelig. Ja. Det samme hadde jo skjedd hvis noen hadde bombet.
Det gjorde vi under 2. verdenskriget, gjorde vi det.
Men folk glemmer fort, folk glemmer historien.
400,000 nordmenn flyttet for 100 år siden på grunn av fattigdom.
Og forskjellen ikke minst på ukrainsk, hvordan de ble mottatt, og hvordan det er lite snakk om syrere, eller fra andre deler, eller afrikanere, det er... Eller alt det som skjer i Marokko og Spania grenser, ikke sant? Slakting av immigranter. Det er jo helt forferdelig. Det er fordi hoteller.
Ja. Shit. Sykt. Er det håp?
Hvis du må gjøre håpet, som han sier, det er akkurat det.
Det finnes ikke noe håp. Det er viktig å være takknemlig og tilgivende.
Virkelig.
Og så må vi bli flinkere til å si hei til hverandre. Jeg er sikker på at folk tør ikke å si hei til naboene sine en gang. Det er jo, vi vet ikke hva som skjer med oss mennesker. Vi bare...
Naboene har aldri sagt hei til meg, jeg sverger.
Ja, men du ser, jeg tenker det er så lett egentlig. Egentlig så burde vi prøve at når vi går ut hei i dag, skal jeg faktisk prøve å si hei til tre.
Jeg gjør det automatisk, jeg vet ikke om det er fra traumer fra tidligere liv, at hvis jeg går inn på busser og sånn, da må jeg analysere alle ansikter i butikker på busser. Så da ser jeg jo, de som ser tilbake, da blir det jo automatisk et nikk og et hei. Men flere folk går bare i sin zombie-talk. De hilser på noen, ikke engang hvis de jobber på butikken. Sier ikke hei hvis du skal introdusere en butikk, du prøver jo velkomne kundene dine.
Jeg er redd for at du skal si hei og ikke få svar.
Akkurat det.
Men det er jo litt det samme også når jeg har blitt flink til å spørre hvordan har du det? Men det er noen dager du ikke har lyst til at de skal si... Hvordan de egentlig har det, fordi...
Lang svar.
Du skal rekke en buss, eller... Hvis du åpner deg nå, da rekker jeg ikke møte.
Men du vet, vi kan ikke begynne å få folk til å åpne seg på bussen, skjønner du? Det...
Nei, men takk for at dere ville komme. Jeg håper at det ble en annerledes prat for alle sammen, og at noen får noe ut av å høre på det. Og så håper jeg at dere begge to kan komme tilbake i en annen episode og snakke om noe annet enn å ha vært tidligere kriminell.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.